ولا تنسى اننا احباب مش شغل هواك والعين.